Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, ponedeljak je 24. februar. Evo u znaku kojih vijesti protiče. Na samitu Ujedinjenih nacija u Ženevi predsjednik Đukanović govorio o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Premijer Marković u Londonu na investicionom samitu Evropske banke najavljen susret Markovića sa Palmerom i zaslanikom Sjedinjenih država za Zapadni Balkan. U Italiji četvrti smrtni slučaj od koronavirusa, od posljedica virusa, 150 osoba preminulo u Kini. Američki predsjednik Donald Trump stigao u Indiju, Izrael gađao ciljeve u blizini Damaska. I sadržaj emisije, hoće li zaoštravanje odnosa Beograda i Podgorice oko zakona o slobodi vjeroispovijesti uticati na turizam, odnosno dolazak Srba na Crnogorsko primorje tokom ljeta?
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori, bez obzira na političke okolnosti. Šta više, veoma često su povezani sa domaćinima rođačkim, dugogodišnjim, prijateljskim i drugim ličnim vezama, što utiče na to da iz godine u godinu upravo u Crnoj Gori provode svoj odmor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković je u Londonu gdje se održava četvrti investicioni summit za Zapadni Balkan u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj. Regionalni investicioni summit je počeo plenarnom sesijom na kojoj su se učesnicima obratili predsjednik Evropske banke Suma Chakrabarti i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u svojstvu predsjednika vlade države predsjedavajuće Savjetom Evropske unije. Govoreći na samitu, premijer Crne Gore Duško Marković je kazao da su zemlje Zapadnog Balkana izgradile sposobnost da same valorizuju izdašne resurse. Najvažnije, kazao je Marković, ulaganje u infrastrukturu i dodao.
Infrastrukturno povezivanje ili razvoj infrastrukturi je ključna pretpostavka za viziju razvoja svake naše zemlje pojedinačno. Mislim da smo u prethodnom periodu dosta toga napravili zajedno, ali da nam još dosta toga prestoji. I važno je da se naši planovi u tom smislu poklapaju i da imamo zajednički interes. Kada je u pitanju Crna Gora, kao što je Ana na moje zadovoljstvo saopštila da je izgradnja autoputa prema Crnoj Gori jedan od njihovih prioriteta, želim da obavijestim da mi u ovoj godini završavamo prvu prioritetnu dionicu autoputa prema Srbiji i stvaramo pretpostavke za nastavak tih radova do same granice i na taj način povezivanja i našeg autoputa sa mrežom autoputa u Srbiji i dalje prema Evropi.
Kazao je premijer Duško Marković koji će danas, kako je najavljeno, razgovarati sa specijalnim izaslanikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Luka Bar može biti baza za skladištenje i distribuciju tečnog gasa iz Sjedinjenih Američkih Država ka Evropi, što bi značilo veću stabilnost i energetsku sigurnost, rekla je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Podsjetimo, nedavno su se srele predstavnici američke administracije i delegacije Crne Gore ovim povodom u Luci Bar, a zaključak dvije administracije je da postoje svi preduslovi za uspješnu poslovnu saradnju privrednih subjekata dvije zemlje, ali za konkretan dogovor je potrebno, kako je navedeno, da investitori nađu zajednički interes. Citiram, kada ste članice NATO-a, to za američke investitore podrazumijeva značajan stepen sigurnosti i bezbjednosti za ulaganja, kraj citata, rekla je za javni servis Dragica Sekulić. Svjetska zdravstvena organizacija je zabrinuta zbog širenja koronavirusa u Italiji, gdje su do sada zaražene 200 osoba, umrle 4. Sličan razvoj epidemije se očekuje i u susjednim zemljama, to je kazala direktorica Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru Mina Brajović za Antenu M. Ona kaže da je ograničena transmisija virusa van Kine bila očekivana, ali brine porast broja oboljelih u Italiji u proteklih nekoliko dana. Brajović je rekla da u Italiju ide i ekspertski tim Svjetske zdravstvene organizacije, što će pomoći boljem razumijevanju epidemiološke slike. Na pitanje o riziku za Crnu Goru zbog širenja koronavirusa u susjednoj Italiji, Brajovićeva je odgovorila da procjene rizika stanja na redovnoj osnovi radi Institut za javno zdravlje Crne Gore. Predsjednik Force, partije koja je koalicioni partner vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista na državnom i lokalnom nivou, naziv Cungu, izrazio je zabrinutost povodom najava iz Ministarstva zdravlja da se bivša kasarna JNA u Zoganju kod Ulcinja razmatra kao potencijalna lokacija karantina za koronavirus i ocijenio da je i sama pomisao o tome pogrešna i, kako je rekao, štetna za grad i mještane. On je u otvorenom pismu premijeru Markoviću zatražio da se o tako važnim temama odluke ne donose bez predstavnika Force.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije jedna vijest iz regiona. Nabavke u sferi odbrane su nacionalna odluka i Srbija ima pravo izbora, navodi se u odgovoru NATO-a dostavljenom Radiju Slobodna Evropa povodom isporuke ruskog protivazdušnog raketnog sistema Pancir-S1 koji je Srbija kupila od Rusije na osnovu sporazuma potpisanog prošle godine. Srbija ima pravo da slobodno bira svoje političke i bezbjednostne aranžmane. NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom uz puno poštovanje njene politike neutralnosti, navodi se u saopštenju NATO-a. Prvi dio sistema Pancir-S1 u Srbiju je stigao 22. februara, to je potvrdilo Srpsko ministarstvo odbrane. U Italiji umrla četvrta osoba od koronavirusa, dok zvaničnici ulažu napore da obuzdaju epidemiju u sjevernom dijelu zemlje, gdje je u posljednja tri dana registrovano više od 150 slučajeva zaraze, navodi se u izvještaju. U Kini je zabilježeno 150 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa, čime je broj umrlih porastao na 2592, a istovremeno se smanjuje broj novozaraženih. To su javili danas kineski zvaničnici, a prenosi agencija France Press. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump boravi u indijskom gradu Ahmedabad, što je početak njegove posjete Indiji, tokom koje će dvije države pokušati da riješe narušene odnose zbog uvođenja novih trgovinskih tarifa. Indija i SAD izgradile su bliske političke i bezbjednosne veze, a Trumpovo dvodnevno putovanje organizovano je kao znak zbližavajućih interesa koji se između ostalog tiču i suprotstavljanju uspona Kine kao supersile, ističu zvaničnici. Sirijski glavni grad Damask potreslo je više eksplozije u nedjelju pred ponoć, a vazdušna odbrana uzvratila je na najnoviji napad Izraela na ciljeve u Siriji, javio je Associated Press. Državni mediji navode da se protivvazdušna odbrana suočila sa talasom neprijateljskih raketa iz pravca okupirane izraelske Golanske visoravni. U rijetkom takvom slučaju izraelska vojska preuzela je odgovornost izjavom na Twitteru, u kojoj je navedeno da je izvela niz napada na palestinsku militantnu grupu Islamski džihad u Siriji i pojasu Gaze. Prije 10 godina WikiLeaks je objavio video snimak koji prikazuje američki vojni helikopter Apache korišćen za pucnjavu tokom koje je na ulici Bagdada 2007. ubijeno nekoliko iračkih civila i dva novinara Reutersa. Deceniju kasnije osnivač ove mreže, Julian Assange, suočava se sa saslušanjem tokom kojeg će biti određeno da li će biti izručen Sjedinjenim Državama i moguće se suočiti sa zatvorskom kaznom od 175 godina zbog pribavljanja i objavljivanja tajnih dokumenata. Danas je Assange pojavio pred sucima u Londonu, gdje počinje saslušanje koje će u prvoj fazi trajati 7 dana, a nakon pauze će biti nastavljeno u maju. Predstavnik OSCE za medije, Arlem Dazir, pozvao je britanske vlasti da ne izruče osnivača WikiLeaksa Assangea uoči prvog ročišta 24. februara o njegovom mogućem izručenju Sjedinjenim Državama. Brojne optužbe i nesrazmjerna osuda sa kojom je suočen mogla bi imati zastrašujući uticaj na slobodu izražavanja i slobodu štampe, napisao je Dazir na svom Twitter nalogu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, govoreći na 43. sesiji Savjeta za ljudska prava, koji se održava u Palati nacija u Ženevi, ukazao je, kako je rekao, na važno unutrašnje pitanje za Crnu Goru, a tiče se usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Đukanović je objasnio da je zakon pripreman 5 godina, da je u skladu, kako je rekao, sa međunarodnim standardima i da je ispoštovano mišljenje Venecijanske komisije, te da se njime zamijenio stari zakon iz 77. godine, i dodao.
Međutim, već u pripremi, a posebno nakon njegovog usvajanja, Crna Gora se suočila sa optužbama od strane samo jedne vjerske zajednice i sa brutalnom medijskom kampanjom dominantno iz bliže okruženja, svještim manipulacijama i pokušajima da se država optuži da namjerava da otima crkvenu imovinu i mijenja njihovu viševjekovnu namjenu. Usto, u međunarodnim forumima, uključujući i ovaj dom, mogle su se čuti optužbe da Crna Gora sprovodi politiku diskriminacije i krši vjerske slobode. Naravno, sve ovo ima svoju tipično balkansku predistoriju, o čemu, nažalost, nemam vremena da vas upoznam. Zato danas i u Savjetu za ljudska prava želim da potvrdim da je usvajanjem novog zakona Crna Gora potvrdila da je građanska država, multietnička demokratija i društvo koje želi da kroz reforme i modernizaciju bude sastavni dio savremene evropske civilizacije. Zbog toga se suočavamo sa višestrukim udarima iznutra i izvana, kroz otvorenu spregu crkve sa nacionalističkim vansistemskim djelovanjem, usmjerenim na urušavanje pravnog poretka i negiranje građanskog i multietničkog karaktera crnogorske države, što bi u krajnjem značilo povratak na srednjevjekovni sistem u kojem je crkva iznad države i građana. Međutim, stabilnost naše zemlje nije ugrožena. Crna Gora će, kao i 2006. kada je demokratskim referendumom, što nije baš uobičajeno na Balkanu, obnovila državu i ovo unutrašnje pitanje riješiti na miran način i tako odbraniti koncept u kojem svi građani i sve vjerske zajednice imaju ista prava i ravnopravan položaj.
Čuli ste dio govora predsjednika Mila Đukanovića danas u Ženevi. Objavljivanjem informacija o navodnom višemilionskom poreskom dugu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve u Crnoj Gori, koji će, ako ne bude izmiren, prinudno naplatiti od vrijedne imovine u vlasništvu te vjerske organizacije, direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša izazvao je brojne reakcije. Nije međutim saopštio zašto je baš sada otkrio poresku tajnu o Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i da li će na isti način javnosti obznaniti koliko po tom osnovu duguju i mnogi drugi poreski obveznici, čije se obaveze prema državi i građanima nezvanično mjere milionima eura, bilježi Predrag Tomović.
Do početka emisije Radio Slobodna Evropa iz Poreske uprave Crne Gore nije odgovoreno na pitanje zašto baš sada problematizuju poreski dug Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a nisu to do sada činili na ovakav način, javno prozivajući tu vjersku organizaciju za neplaćeni porez. Također nije nam odgovoreno na pitanje da li će Poreska uprava na isti način prozvati i ostale privredne i druge subjekte koji godinama ne plaćaju poreza za koje se u javnosti govori da su bliskim vezama sa vrhom vlasti. Poreska uprava, odnosno njen direktor Miomir M. Mugoša, prekršili su zakon o poreskoj administraciji u dijelu poreske tajne kada su javno saopštili dio podataka o poreskom obvezniku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio bivši predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji ističe da je po srijedi kršenje zakona za potrebe vlasti i njenog političkog obračuna sa Mitropolijom, a u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti.
Apsolutno, svako u Crnoj Gori treba i mora da plati porez i tu ne smije biti nikakve selektivnosti. Naravno, sada bi neko mogao da pita da li ostale vjerske zajednice i crkve u Crnoj Gori imaju isti problem, da li plaćaju dugove, ne plaćaju dugove, to bi nas daleko odvelo od suštine da se ovdje kršenjem zakona o poreskoj administraciji, odavanjem poreske tajne, otvorio problem, umjesto da se on rješavao godinama u institucijama sistema. Dakle, odgovornost je ponovo na to isto je poreskoj upravi, odnosno ministarstvu financija, odnosno vladi, što je taj problem eskalirao toliko da bi se sad koristio kao oružje u obračunu sa jednim pravnim subjektom, u ovom slučaju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom.
Podsjetimo, direktor poreske uprave Miomir M. Mugoša saopštio je proteklog vikenda da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura, ali da ne plaća porez i da će oni taj dug, ukoliko ne bude izmiren, morati prinudno da naplate.
Na današnji dan poreska uprava ne može utvrditi tačan poreski dug ove vjerske organizacije, možemo samo govoriti o procjeni da je on više milionski. Zbog toga je Poreska uprava započela poresku kontrolu u Mitropoliji i svim ostalim vjerskim zajednicama sa ciljem da se utvrdi tačnost obračunatih, prijavljenih i naplaćenih poreskih obaveza.
Mugoša je poručio da će, ako Mitropolija ne plati poreski dug, Poreska uprava isti naplatiti prinudno sredstvima sa računa Mitropolije ili od njene imovine, nekretnina kojima raspolaže na atraktivnim lokacijama u Crnoj Gori. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su odgovorili da je višemilijonski dug izmišljen zarad hajke protiv crkve, na što su iz Poreske uprave odgovorili da hajke nema, već da oni samo koriste zakonska ovlaštenja za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza. Tvrde da Mitropolija je jedina od svih vjerskih zajednica nije dostavila zakonom propisanu dokumentaciju na osnovu koje bi se izvršila prijava sveštenika na osiguranje. Aleksandar Damjanović ističe da nisu samo politički motivi u pozadini cijele priče oko poreskog duga Mitropolije Crnogorsko-Primorske, već da je nakon istupa direktora Poreske uprave Mugoše, kao i potpredsjednika vlade Milutina Simovića, postalo jasno da su ključni, lukrativni, odnosno finansijski razlozi.
Ako se tome doda i činjenica da i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku, gospodin Simović, jučeras objavom u kojoj prebrojava hektare na Buljarici i faktički iskazuje žal zašto je toliko hektara imovine koja po gospodinu Simoviću vjerojatno treba da se turistički valorizuje u vlasništvu Mitropolije. To jasno ukazuje i na motive onda predlaganja ovog volšebnog zakona koji je posijao podjelu u Crnoj Gori, da oni svakako negdje svoj korijen imaju u pokušaju da se izvrši nacionalizacija crkvene imovine u 21. vijeku, da se otme vrijedna imovina koja bi se naravno shodno planovima i ciljevima onih koji su ovo pokušali pod navodnicima valorizovala za neke lukrativne svrhe. I to je suština priče koja je nehotice otkrivena izjavama direktora Poreske uprave, odnosno potpredsjednika vlade za ekonomsku politiku.
Damjanović kaže kako ne očekuje da će Poreska uprava ili bilo ko u državi po istom principu kao i u slučaju Mitropolije prekršiti poresku tajnu i objaviti podatke drugih poreskih dužnika, pogotovo ne onih koji su bliski vlasti. Također ne očekuje da će bilo ko snositi odgovornost, što je Poreska uprava evidentno godinama tolerisala višemilijonska poreska dugovanja pojedinim privrednim i drugim subjektima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13:47, čelnik partije Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori, kako je navedeno, iz poznatih razloga. To je povod da turističke poslenike u Crnoj Gori Jasna Vukićević pita da li očekuju da će se zategnuti politički odnosi dvije zemlje preliti i na ekonomske, odnosno preko turizma.
Iako je s jedne strane turizam osjetljiva grana na koju utiče i politika, s druge strane turizam zbližava ljude, a gosti iz Srbije su oduvijek bili dobrodošli u Crnu Goru, kaže PR Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori, bez obzira na političke okolnosti. Šta više, veoma često su povezani sa domaćinima rođačkim, dugogodišnjim, prijateljskim i drugim ličnim vezama, što utiče na to da iz godine u godinu upravo u Crnoj Gori provode svoj odmor. Među njima je i jedan broj onih koji posjeduju nekretnine u našoj zemlji. Ne očekujemo da ovakve tendenciozne izjave pojedinih političara mogu značajnije uticati na to da njihov izbor i ove godine bude upravo Crna Gora.
Podsjetimo, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne putuju turistički u Crnu Goru, kako je kazao, iz poznatih razloga. Pitamo Maksimović da li u Nacionalnoj turističkoj organizaciji očekuju da bi zategnuti politički odnosi Crne Gore i Srbije mogli uticati na manju turističku posjetu sa tog emitivnog tržišta ove sezone.
Tokom prethodne godine evidentirano je oko 400.000 turista iz Srbije, što ih pozicionira na prvo mjesto u strukturi inostranih turista, dok se u strukturi inostranih noćenja nalaze na visokom drugom mjestu sa oko 3 miliona ostvarenih noćenja. Vjerujemo da ćemo trenutne izazove prevazići, prije svega poštujući zajedničke interese i bliskost koja veže naše dvije zemlje, i da ćemo i ove sezone biti domaćini još većem broju gostiju, kako sa tržišta Srbije, tako i sa ostalih tržišta.
Ugostitelji sa kojima smo danas razgovarali ne žele javno da komentarišu poziv za bojkot crnogorskog turizma od strane srpskog političara Dragana Markovića Palme. Kažu nezvanično, turizam ne dijeli ljude ni po nacijama ni političkim razlikama. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da Markovićevu izjavu razumiju kao dio dnevno političkog folklora u Srbiji. Petar Ivković.
Naš stav je da ne treba uzimati ozbiljno izjavu, posebno ne gospodina Palme, u kontekstu cijele situacije političke koja se dešava trenutno između Srbije i Crne Gore, jer se sve radi u svrhu dnevno-političkih potreba i mislim da prvo gospodin Palma ima svoj objekat negdje u Buljarici i ja čisto sumnjam da ga neće napuniti kao i svake godine do sada. A drugo, turisti iz Srbije uglavnom borave u objektima čiji su vlasnici i najveći procenat koji mi bilježimo turista iz Srbije boravi upravo u svojim smještajnim kapacitetima, tako da mislim da se oni neće odreći te privilegije.
Poziv turistima iz Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori je podrška protestima, litijama, ali ograničenog efekta i na štetu građana i turista obje zemlje, i Crne Gore i Srbije, kaže doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
To je već konstanta politike Srbije, da je sve politizovano, visoko politizovano, i to je izjava u sklopu podrške ovim kleronacionalističkim protestima koji se vode po Crnoj Gori već skoro mjesec i po, i koji imaju za cilj da ograniče unutrašnji suverenitet Crne Gore. Vjerujem da će ljudi dolaziti nezavisno od tog patriotskog poziva gospodina Palme. To je veoma kratkoročno i to je na uštrb normalnog življenja u obje države i Srbije i Crne Gore. Ali eto, mi ne možemo da se oslobodimo tog političkog folklora i izliva nacionalizma kad god se pojavi i izmisli neki povod za to.
Prema podacima vlade, u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora, Crna Gora je najveće tržište za proizvode iz Srbije. Godišnje uveze oko 800 miliona eura roba iz te zemlje, a izveze 80 do 100 miliona. Svakog ljeta se u turizmu Crne Gore zaposli oko 10.000 radnika iz Srbije. Za jednu sezonu oni u Srbiji odnesu oko 25 miliona eura svoje zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je zahtjev Skupštini Republike Srpske za sazivanje posebne sjednice na kojoj bi se razmatrao njegov zahtjev o povlačenju vitalnog nacionalnog interesa zbog toga što je predsjedništvo BiH pozvalo u službenu posjetu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića 2. i 3. marta u BiH. Inače, Milorad Dodik je uputio poziv Đukanoviću još u decembru 2018. U Đukanovićevom kabinetu nismo mogli saznati hoće li crnogorski predsjednik doći ili ne u Sarajevo. Više Dženana Halimović.
Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi s posjetom crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koje je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine pokrenuo Milorad Dodik, štetno je po Bosnu i Hercegovinu, smatra bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Nema potrebe za takav vid komunikacije s jedinom susjednom državom koja s Bosnom i Hercegovinom nema neriješenih pitanja, navodi Ivanić za Radio Slobodna Evropa.
Nije dobro bilo kom predstavniku, predsjedniku druge države zabranjivati ulazak ili zabranjivati posjetu. To se radi, gotovo bih rekao, predratne okolnosti, a za to niti ima potrebe, niti nekog posebnog razloga. Iskreno smatram da ako je bila dogovorena posjeta, da je onda trebalo da se razgovara, da gospodin Dodik jasno u lice kaže šta ima reći gospodinu Đukanoviću. Ovako imamo osjećaj da je to bježanje.
Iako je, kaže, kritičan prema potezima koje Đukanović povlači u posljednje vrijeme, Dodik, smatra Ivanić, nema izgovora da zato zloupotrebljava državne instrumente.
Za mene je to, ponovit ću još jednom, pokazatelj nemoći gospodina Dodika, a ja sam uvjeren da ovako, da ovo što on radi je kontraproduktivno, da će se, ako se to bude upotrebljavalo često, a moglo bi, izgleda kako sad djeluje, to bi moglo zaista da onda obesmisli jedan od najvažnijih mehanizama zaštite interesa Republike Srpske.
Podsjetimo, Milorad Dodik je još u februaru prošle godine bivšem ambasadoru Crne Gore u Bosni i Hercegovini Milanu Lakiću uručio zvaničan poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dođe u posjetu zemlji, što se trebalo dogoditi 2. i 3. marta. No nakon što je već odbio da potvrdi posjetu na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je drugi put pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa, te će o dolasku Đukanovića posljednju riječ dati Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:54 sa međunarodne scene. Najprije da je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa talibanima u Afganistanu ukoliko se privremeno primirje od 7 dana dvije strane održe. Već 19 godina traje rat u ovoj zemlji, a trenutno u Afganistanu se nalazi oko 12.000 američkih vojnika. Detalje ima Una Čilić.
Primirje između Sjedinjenih Država i Talibana u Afganistanu stupilo je na snagu 21. februara i trajat će 7 dana. U međuvremenu afganistanski mediji izvještavaju da je u prethodna 2 dana došlo do 2 manja napada od strane Talibana na kontrolne tačke afganistanskih snaga sigurnosti. Američki predsjednik Donald Trump ipak smatra da će se primirje održati te na koncu dovesti do potpisivanja mirovnog sporazuma.
Vidite, talibani se bore već deceniju. Mi smo tamo već 19 godina. Mi smo poput policije. Mislimo da oni žele postići dogovor. Mi želimo postići dogovor. Mislim da će to uspjeti, vidjet ćemo. Sada smo u periodu kada se održava razdoblje nenasilja. To stanje se održava dan i po. I vidjet ćemo šta će se desiti, ali narod želi da postignemo dogovor. Mislim da i talibani žele da postignu dogovor. Umorni su od borbe.
Rekao je Trump novinarima u nedjelju prije odlaska u posjetu Indiji. Ukoliko se primirje održi, uslijedit će potpisivanje mirovnog sporazuma, čime će se okončati 19-godišnji najduži rat kojeg su Sjedinjene Države ikada vodile. Trump je rekao da ukoliko se primirje održi, on je spreman na potpisivanje sporazuma. Time to
come home. Vrijeme je vratiti se kući i oni žele prestati. Znate, oni se bore predugo. Oni su jaki ljudi. Mi smo jaki ljudi, ali 19 godina je dugačak period.
U Afganistanu ima oko 13.000 američkih vojnika kao i 1.000 drugih NATO snaga. Gotovo 19 godina nakon što je koalicija predvođena SAD-om napala zemlju nakon napada Al-Kaide 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Države. U obraćanju naciji iz Kabula na samom početku testnog perioda smanjenja nasilja, afganistanski predsjednik Ashraf Ghani rekao je da primirje mora biti sprovedeno oprezno.
Sada kada postoje temelji za mir, iskoristili smo ovu priliku da postavim zahtjev naših ljudi, tako da talibani prihvate primirje i započnu pregovore. Ali sada, kada su talibani pristali na smanjenje nasilja, učinjen je značajan korak ka prekidu vatre i trajnom miru.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je 21. februara da Sjedinjene Države i Talibani učestvuju u razgovorima kako bi olakšali političko rješenje. Spremamo se da potpišemo sporazum 29. februara, izjavio je Pompeo. Talibani su također potvrdili najavu o potpisivanju sporazuma 29. februara uz prisustvo međunarodnih posmatrača.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Južnog Sudana i vođe pobunjenika u toj zemlji postigli su dogovor o vladi jedinstva za okončanje višegodišnjeg građanskog rata u kojem je ubijeno gotovo 400.000 ljudi, a milioni ostali bez domova, premda u najmlađoj i najsiromašnijoj zemlji na svetu preostaju mnogobrojni izazovi, dok dvojica rivalskih lidera posle više neuspjelih pokušaja ponovo nastoje da vladaju zajedno, pišu svjetski mediji. Zaraćene strane u Južnom Sudanu 22. februara obrazovale su vladu jedinstva s vođom pobunjenika Rikom Mačarom kao potpredsjednikom zemlje u najozbiljnijem pokušaju posljednjih godina za okončanje nemilosrdnog rata, ukazuje Washington Post. Dogovor Mačara i predsjednika Južnog Sudana Salve Kira usledio je posle 2 neuspjela pokušaja prethodnih godina koja su završila obnovom rata, ali se, kako ističe američki list, međunarodni pritisak na dvojicu lidera povećao posle isticanja roka za postizanje mira prošle godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.